Agurre bertzozale eta ondo etorri beste behin ere gure Bilbo iria irratiak duene bertsoaren txokora. Eta bai ordu betea, badugu 60 minutuko tartea eta potxo irratzaio honetan bertzoaren mundu marabilloso magikoa aletzeko. Eta baliatuko ditugu bai 60 minutu horiek zertarako, bada zapatuarekin batera apirilaren 28an eta izan ziren bi bertzo jaialditako bertzo aleak ekartzeko. Aurren eta bat eta Bizkaiko bertzolari txapelketaren udaberriko faseen arira bestelako kanporak eta bat izan genuen Gautegi Zarteagan. Eta bertan Julen Ibargoen Goitia izan genuen garaile, baina haren gandik oso gertu izan genuen gure Joseba Barandiaran potojorrankidea eta bijoaz. Diola ba are gure zorionik eta beroenak. Gautegi arteagatik eta kostalderako salto egingo dugu eta gure Bizkaian oraindik ere mantenduta Plentzian izan genuen Danontzat Gaztetzearen 5. urte urrenean bada bertzo jaialdia eta bertzo jaialdi horietan izandako aginak ere ekarri ditugu zelan ez zeuen burubelarrien gozagarri. Beraz, gaurkoan ordubeteko saio berezia gure potxo irratzaioan beste inone topatuko ez dituzuen bertzoaleak Bilboiria irratian, primizia mundialean, Gautegi Zarteaga eta Plentziako Danontzat Gaztetzearen 5. urte urreneko ospakizunen bertzo jaialdia. Bakizue, gure potxo irratzaio honetan Bilboiria irratian ari garela, 96.0 dialean, FM-en eta bilboiria.eus webunean entzungai gaituzuela nahi eran edo podcast delako formatoan. Eta horretarako, Josu Zabala laguna soinu teknikari lanetan, gaurkoan deserrian ari zaiguna lanean, eta nireu Erlantz Ibarguren Goitia, bada, ondo etorri, bertzale.
Puntu erreleboa, puntu kadaka, nikasi ikbuka, dona-dona puntu ona, kontu kantuan, eman eta jarrai, heldu da, puntu hartu eta segi aurrera.
Eta bai lagunok hori zebera dugu eneko Olazabal zenbat garakide lagunak egindako okuina ederra, hotxe sarkor lodi goxoa duen enekok eta bide. Eman digu honetarako, bai puntu hartu eta segi aurrera. Eta aurreko astean zintzilik eta entzungai utzi genuen Maite Sarasolaren erantzuna espai genuen lortuaren audiorik eskuratzea, baina oraingoan badugu eta zorrak ekitatu beharre beraz. Aurrena entzun daigun bada eneko forurik Maite Sarasolari botatako puntua. Eta Maitek emandako erantzuna.
Nire puntua Maite Sarasolarentzat. Pepek esku artean du kontu ederra.
Bertako jente asko faltzuta alperra. Haien artean Zifuentes ta bere mazterra. Talapurretan ez da bat ere okerra.
Eta Maite Sarasolak beste bertzolari bat hartu du jopuntuan. Oraingoan eneko Abasolo Abarkasi suertatuko zaio bertzoa kantatzea. Ea ba, bertzolari jurretarrak zer nolako erantzuna bidaltzen digun.
Nire puntua Abarkasentzat. Abenduan entzungo da Abarkas txapeldun.
Eta Bizkaiko bertzolari txapelketaren sintonia bailongo honekin batera helduko diogu bai udaberriko faseko saioei. Gautegi Zarteagan jokatu zen zapatu arratzaldean Bizkaiko bertzolari txapelketaren udaberriko faseko beste sailkapen saio bat. Giro ederrean joan zen joan eta zeikote izan genuen taula gainean. Igorre Galartzain Txaustea baino arra, Ikerre Garitagoitia Astigarraga, Arrigorriegarra, Itxaso Paia Ruiz Algortarra, Gure potojorrankide lagune Joseba Barandiaran handu eza bilbotarra, legazpiarre bilbotartua esango dugu, Julen Ibarguen Goitia Ordorika Gernikarra, eta Maida Baraino Algortarra. Eta zeikote horrek beren lanak burututa akabuan epailen deliberoa heldu eta Julen Ibarguen Goitia josuten garaile 173 puntu borobil bildu zituen bertzolari Gernikarrak. Bigarren izan genuen Joseba Barandiaran potojorrankidea 168 puntu eta erdi bilduta hirugarren Itxaso Paia, laugarren Igor Galartza, bosgarren Iker Garitagoitia eta seigarren Maider Barañano. Eta puntuazio bideak eman da, horrengoan, ekin daiogun bada, gaute gizarteagoko saioko bertzoaleak entzuteari. Agurra, Maider Barañanoren ahotan.
Utzita nerbioak tentsio guztia, heldu da seigarrena dugun geltokia. Mikro aurrean jarri igo bekokia, zein da doinu ona ta kantu egokia. Mikro aurrean jarri altxa bekokia, behintzat aurkitu nahi dut gaur nere tokia.
Eta bertzolarien agurrak entzun eta gero gautegi sarteagan bildutako bertzozalek izan zuten aukerarik bai sei bertzolariek botatako ariketa horiek guztiak entzuteko. Zortziko handian izan zen aurreneko ariketa eta bertan bada lagina honako aukeratu dugu. Joseba Barandiaranek eta Igor Galartzak ondutako lana hain zuzen ere. Gozatu.
Urreratu urrengo bikotea, Joseba Barandiaran eta Igor Elortza.
Galartza.
Galartza. Hau dozu, Zortziko handian, Iruna bertzo kantetako gaia. Joseba eta Igor. Euren mantak askalean diskoak saltzen dabizan bi afrikar sarie. Egunaren amaieran kafe bat hartzeko batu sarie. Joseba hasita. Joseba eta Igor euren mantak askalean diskoak saltzen dabizan bi afrikar dira. Egunaren amaieran kafe bat hartzeko batu dira. Joseba hasita.
Mantako diska guztiak kontu haundiz ditut batu. Eguna ziplo azkar pasada, kasi enaiz konturatu. Kaixo laguna zelan joan da, kafean hartu zostatu. Salmenta egun txarra izan dut, ta mesedezuk pagatu.
Naizta lan hauek kalean eskaini, manta baten gainean merke. Naizta kalean behin eta berriz, ibili laguntza eske. Taberna hontan gure kontua kontatzen ibil gaitezke. Baina ez alda zure lan hori kafe bat hartzeko beste.
Kafea igual paganezake, hortik aurrera ez noski. Neure salmentek osatu dute, gaurkoan dozena ebaki. Baina esperantza nik ez dut galdu, aldaketa bat izaki. Jaio Mohamed, jaio nintzen ta, gaur esnatu nahi zinaki.
Ez da erreza egun Iñaki, izena ere lortzea. Are zailago autobizitza bat eta geure kotxea. Etzaizu ezer kostatu antza zure aitzakia sortzea. Zuk aukeratu zendun gizarte honetara etortzea.
Gibraltarrera iritsi nintzen, egia da plisti-plasta. Baina jadanik nekatua naiz, ta erabaki dut basta. Gaur azken aldiz erabiliko dut Bilbokoan top manta. Taurrerantzean kitarra jota albada bersoak kanta.
Iñaki serio baloratzeko dugu zure alegina. Eta kafe hau zurekin hartu izana ze atsegina. Baina kafea oztu egin zaigu botata ja itz makina. Goazen berriz gure lanera ta neure kontu propina.
Eta jakin dakizue lagunok gure potxo irratzaio honetan beti ereko sorpresak izaten ditugula. Eta gaurkoan be, horretarako presentziarik badugu. Joseba Barandiaran, ondo torri.
Mil esker.
Tira, Joseba! Ze moduz gaurtegi sartegako zapatuko saioa disfruta ingen duen, sufritu bezain besteala?
Bueno, ba, disfrutatu gehiago sufritu baino. Eta hori txapelketan esatea askoa, gustora gaude bai.
Zortziko nagusiko harik eta entzun berri dugun horretan, bertsolari portau zinen?
Bueno, ez dakite bertsolari portatu ginen guk eginalak egiten ditugu normalean bertsoetan esaten ditugunak ez dira izaten nahi ditugunak, baizik eta alditugunak, ez? Eta bueno, hein hortan gaute gizarteako saioa etzen gaizki joan alderantziz, areto goxoa izan zen, giro ona, eta bueno, maila zere esango nuke nahiko berdindua izan zela oroar, eta gustora entzuteko saio horietako bat, udaberrikoa izateko gustagarria nire ustez.
Han demostro zendu bada, erregularrik erregularrena baldin bada, akaso zeugen mozorro hori jantzi zenuela gaute egizen bertan.
Zaharra izatearen kontuak izango dira, akaso.
Gora jotze handirik, kolpe handirik eta etzen unjo, baina laprazten nabarmenik ere, etzen izan zeure jardunean.
Bueno, gure ohiturei fidel poto bat uste dut joan zela, baina bueno, hainbestean. Oroarra, bai, esango nuke gustora, egindako lanarekin gustora, eta harrera ere oso atsegina izan zen, antolakuntza aldetik, eta publiko aldetik, eta bar, eta egindakoarekin gustora.
Zeinetan moldatu zinen bada erosoen, edo zeure burua zeinetan izan zen erosoen? Akaso puntu laburretan?
Ez, bueno, puntuaren araiketak badu beti, bueno, estena edo bildurreragilea izatearen ezaugarri hori, ez? Laprastegitea erraxa da eta punturantzunetan luzitzen ez da zaila gure mailako bersolarientzat, ez da erraxa, ez? Gure mailako bersolarientzat. Orduan, bueno, nola edo ala pasa genuen ariketa hori ere eta besteetan, bueno, izan zen zerekin gustora gelditu eta normala den bezala baita akatzen bat edo beste ere bai, ezta, beraz esango dugu gure mailan aritu ginela.
Eta horren erakusgarri, orain entzungo dugun zortziko txikiko ariketan, itsaso paiarekin gustura.
Bai, banaukan gogoa paiatar batekin kantatzeko. Olako saga entzutetsua izanik, ezta, Bizkaiko bersolaritzan eta egia esan ondo moldatu ginen eta gustora.
Itxaso Paia eta Joseba Barandiaran, beraz, zortziko txikiko ariketan.
Lagunak dira Joseba eta Itxaso. Joseba beti dabil diroagaz zorretan. Gaur, poltzabete arropagaz etorri da. Modako azken tendentziak erosi dausala esaten. Itxaso hasita.
Hortxe urbildu zara, oin nire parera. Berskako poltsa duzu, goraino topera, inoiz ez dirurik ta, gaurkoan jo zerba, loteria tokatu alzaizu Joseba. Larai, lararai, lararai, alzaizu Joseba.
Ke bata behar didazu, 20 € presta. Loteria sekula, ez dut izan kezka. Pasadut H&M eta gero Berska. Benetan zoriontsu sentitzen naiz neska. Larai, laralai, laralai, sentitzen naiz neska.
Ai, kontsumismo hori dugu horren txarra. Arropa erosi eta egin duzu bizarra. Alere polita da zure irrifarra, eta bai bazenuen arropa beharra. Larai, lararai, lararai, arropa beharra.
Aipamen horretan ez duzu egin kale. Arropa premia undia neukalata bale. Neurria biok dugu isa isa ele. Zu ipur beltza zara tan ikasi bele. Larai, laralai, laralai, tan ikasi bele.
Ondo jokatzen zabiltz, zuzure papera. Dena aldatu duzu, batetik bestera. Zeipur beltz zer dinozu, itxua gainera, benga joan gaitezen optika batera. Larai, lararai, lararai, optika batera.
Optikan egin beharko, dugu nahiko pago. Ta ekonomiaren zat, bada nahiko trago. Benoideia bat daukat, Entzuna dut, klaro, aste hontan eroskin 2x0 dago. Larai, laralai, laralai, 2x0 dago.
Eta sortziko ariketako bertzuak joan ziren joan ondoren heldu zen bai puntu erantzunetako ariketa Joseba, komenta ondun ba. Han bertan, zaila suertatzen dela eroso sentitzea puntu erantzuneko ariketan. Aurrekoan be malen amera barrak esan zigun ariketari gaiztoena hori bera duela. Zergatik hainbesteko beldurra? Bertzu eskoletan etengabean, hor da, horren entrenamendua eta?
Bai, baina arriskurik gehien ere nolabait puntuak dakar, ez? Izan liteke, bueno, errima ez aukeratzeak esate baterako, ba, estu hartu ezkero asko behartu zaitzake, errimategi oso paroa ez daukan norbaiten kasuan, hau da gure kasuan, eta, bueno, oro har badauka, bueno, beste gaietan eta beste ofiziotan ez bezala, bueno, ba, kontrolatzen ez duzun aldagaia handi hori errimari lotua behintzat, ez? Gero oso bapatekoa da, eta bere alako erantzuna eskatzen du, eta bueno, hortan ba, ederki asko moldatu zen Julen esate baterako, eta bada ariketa bat, ba, bersolari jokatzea eskatzen duena, ez? Eta nik uste dut hor ba, ikusten dela, bueno, nola edo ala ateratzeko behar hori edo premio hori, eta entzulearen zat nik uste gustagarria dela ariketa.
Eta puntu erantzun horretan bertan, Joseba gaipatutako Julen Ibargoen Goitiak egindako lan horrek izan zen, lan hori izan zen bada, Juleni, garaipen eman ziona. Entzungo dugu bada Julen Ibargoen Goitiari puntu erantzuneko ariketak. Lan Ederto Borobil eginda 38 puntu bildu baitzituen bertzolari gernikarrak.
Hau dozu lehenengo puntua. Erromerietan nork egiten dau jantzan.
Aspaldi galdun eban ni neuk esperantzan. Kuba libre hartun da bilintzi balantza, eta bakarrik beti bueltan etzerantza.
Hau dozu bigarrena. Barraren inguruan batzen da jendea.
Han sortzen da niretzat gustoko ambientean, sarri izaten dugu kalamidadean, eta tokaten jaku bertzotan eitea.
Eta puntu erantzunake eta gero, beti dator, bakarka aritzeko gerra. Zeure buruarekiko gerran, Joseba, zer du bakarkako gai horrek garenerare aurten ikusi dugu Bizkaiko txapelketan? Bakarkako ariketa hori ez dela gartzelakoa. Bertzolari bakotzak baduela gaie propio bat eta askotan sano diferentea dela bertzolari batek zein besteak jasotzen duen gaia. Horrek eragin handia.
Bai, zalantzarik gabe, hau ez da kartzela eta ba, neure kasuan abokatu edo, bueno, kasu bat uztekotan dabilen abokatu baten papera sortatu zitzaidan, eta alde hortatik zorte handia izan nuen, ez? Pentsa, pasaden astea oso oparoa izan zela mota ezberdinetako berrietan, hoietako zenbait epaitegietatik zetozen gainera, eta orduan, bueno, olako gai bat parean tokatzeak, ba, mesede egiten du. Azken finean, erreferentziak entzulegoak oso presente dauzka, eta bersolariak ere bai, ez? Eta, bueno, alde hortatik, ba, uste dute zortea izan nuela, eta gustora egindakoarekin.
Eta gainera ere gube gustura omenaldi handia egin zenigulako. Guri eta baita zure bertso eskolako lagunei ere.
Bai, printzipioak dira eta potoak, ez da? Nahiko fidel izan nintzaion zentzu hortan neure buruari, hau da, ikusi nuen potoa izango zela bersoak ekarriko zuena, baina azken ba, hiru errimak 6 puntuko berso batean ia erabakita neuzkan hasieratik eta bueno, poto estrikto hietako bat izanik ere, ba, ez du ajola, ez da, ba, poto hon bat hobe da berso behartu bat baino hainbat biderreta, bueno, poto jorran kideon artean zer esanik ez.
Hori diskurtso hori aspaldi entzuna diot gure Apolo jaunari. Hobe poto bat eserrez esatea baino. Biba poto psikotiko depresiboak. Joseba Barandiaran, bakarkako lanean.
Abokatua zara. Orain arte defendiduten egonzaren kasuetako bategaz, ez jarraitutea erabagi dozu. Maia pertsonalean gehiegi eragiten izen deutzulako.
Deustuan lortu altxorra, ta abokatu atorra, epaitegira joan ezkero, enaiz hain jatorra. Baina lanak nau izorra, ta erabakia horra, lana ustera noa mundu hau, da oso oso gogorra. Lana ustera noa mundu hau, da oso oso gogorra. Muturreko ukabilkada, asteon jasoa jada, emazteari ere sandiot, azkena izan da. Iruñeako manada, sententziaren pasada, inortxok ere ez genuen nahi, baina alaxe pasada. Inortxok ere ez genuen nahi, baina alaxe pasada.
Bai lagunok eta gauza on guztiek akabera behar eta guk ere, Gautegi Zarteagako saioari agur egin behar diogu eta agur esateko, ba aukeratu dugu gure gaurko lagunaren agurra. Poto jorrankide lagunei erreferentzia, Iñakiren taberna, horiek gabe ez gara deus.
Bai, zaharrak berri ez da, bakoitzak bere berso erroak edo nonbaiten kokatu behar ditu, talde hortatik hasieran esan nuen gure kasuan ez aurkeztea izango litzatekeela porrota, hau da parte hartzearen apologia moduko bat izan zen, eta azkenean betikora bueltatzen gara, ez da, ohikora, gure kasuan eguen erekora, eta bueno, gustoko martxa hortara, ez da, txapelketa.
Eta Josebaren prosatik, Josebaren bertzorako salto egin, eta agurra entzungo dugu, Joseba Barandiaran, Gautegiz Arteagan.
Geu poto jorran jarduten gara, eguenero, barren kaleko barren horretan, Iñakirenean bezero. Gautegizkoa joan da nolala, eta horren bestean bego. Oiko martxan gara zoriontxu, ta hori gutxi alda edo.
Bai lagunok eta Joseba Barandiaren agurrarekin batera joan zitzaigun joan Gautegi Zarteagako saioa. Akorduan izan Julen Ibargoen Goitia izan genuen garaile Gernikarrak 163 puntu borobil bildu zituen Joseba Barandiaran Legazpiarre Bilbotartuak 168 puntu eta erdi bildu eta itxasofai izan genuela hirugarren 167 punturekin Igorre Galartza izan genuen laugarren bosgarren Ikerrek Garita Goitia eta seigarren Maiderre Barañano. Eta hori bera, Bizkaiko bertsolari txapelketak ekarri dut. Eta zapatuan izan zen bestelako bertso jaialdi baterako salto eginda eta orain Bizkaiaren kostaldean, eta nontzat Gaztetxean izan genuen bosgarren urteurreneko jaialdian, bertso jaialdi mundial antolatu eta lau bertsolari izan ziren taula gainean, Igor Elortza, Alaia Martin, Sustraiko Lina eta Onintzaen Beita, deituta zegoen arren, ezin etorri eta Oian Aiguaranek hartu zuen haren lehekuko aberaz laukotean dia, danontzat Gaztetxearen bosgarren urteurrene jaialdian. Azteko bat, Igor Elortzaren agurra, ondo etorri guztioi.
Arratzaldeon plentzia gorlizko, Gaztetxe giro epela, bost urte bete eidituzue, erlantzek esan bezela. Pentsatu dugu danontzat bada, geuretzat ere badela, ta bertzo zaio eder batekin ospatu nahi genuela.
Gaztetzeko kontuak izan zituzten izpide ordu bat eta erdi iraune zuen saio bizian eta laukoteak kasu egin jartzaileari, Alaia Martin eta Oiana Iguaranen kasuan hain zuzen be. Gaztetzeko bi lagun parranda eginda urrengo gunean asamblean tokatu behar eta honako kontuak eta kantatu eta kontatu zituzten Alaia Martinek eta Oiana Iguaranek.
Zubiok, bi gaztetzarete. Zapatuko parrandan elkarrekin enroiatu zineten. Eta gaur domekan asamblara agertu zarete eta elkarren ondoan ezegi. 20 minutu daramazue elkarri berbarik egin ezin da.
Gure lengo harremana egingo da eten, ez baitakit lengoan bihurtu ninteken, nola normalizatu zaila da jakiten, monosilaburikan ere etzait irten, lehenko aldiz nabil gutxi hitz egiten, lehenko aldiz nabil gutxi hitz egiten. Izketan bazabiltza astinduz mingainak, tan isilik beira lotxaren ordainak, burrunda baten dauzkat sabeleko zainak, zure hitzak ederrak naiz diran apainak, nik entzuten bakarrik Espainiak, nik entzuten dizkizut bakarrik Espainiak.
Mauko barra izkinean lehenbizi atage, txiki bat begiradaz eta zure parte, bihurtu nintzen ezin geratu aparte, zure begiratuak egiten dit kalte, Espainiak irriparre egiten didate, Espainiak irriparre egiten didate,
Espainiak irriparre. Eta ze askure, zure espainoriek atzo ziren gure, eta geroztik dena.
dezure.
Salduko badut saldu, zen ezaken zuken, kuadernoan bihotze zainpeste apunte. Sentitzen aiz arraru, sentitzen aiz kutre, ingainean ez banu, hainbeste azukre, akats bat eizan zela esango nizuke, akats bat izan zela esango nizuke.
Akatsa izan altzen buruan altzea, ta zure desioan eri azaltzea. Gertatu zena nahi detemen mormantzea, akatsa izan bazen azuta atzea, akatsa elizake erre katzea, akatsa elitake errepikatzea.
Legezatu genuen geure begirada, ta autogestionatu ondoren algara, egitarauan sartu gero besarkada.
Ideia horri hobe egin kasu, eta aho batean hartuko deguzu. Bilera oso ontan erotzen naukazu, bik poligrafo bati eman teman musu, poligrafoa utzi tani arnaza. Poligrafoa utzi tani arnazazu.
Eta gaztetzeko kontu horiek guztiak ez dira gazteen kontu soilak, Sustrai eta Igor Elortzak be izan zuten bestelako gairik. Zaharretzean kokatu genituen eta honakoa kantatu zituzten Sustrai Kolinak eta Igor Elortzak.
Zuok biok, 70ko hamarkadan, ibili zineten buru belarri gaztetzeak gaztetzen gerran sortze prozesuan garatu zenituen, zenituzten zenbait gaztetzek. Egun urteak pasata, gaurko egunez, topo egin duzue zahar etxean, seme alabek eraman da.
Garai ederrak izan, zirenak akabo, gurpildun aulki baten dantzarako enago. Eta gazdun urari eman iru trago, zartzaro bihurtu dak lehen zenak azaro. Kresan eukan lekuan, hilerik ezago. Eta zarretxera ailegatu gara, gure aukiei zeinek emango bultzada. Joan da zure semea, joan ere alaba, orain astera doa, joan dena jada. Sortu dezagun plentzin, zaharra sanblada. Gazetan erezkinen otzanenak izan, berriz hasi gintezke iraultzen peskizan. Dena hobetu dadin zaharren bizitzan, podere faktiko bat gara egia esan, PNV-PP-rekin negozia dezan. Hori lortzen badute, zar hoiek lendik, guk lortu dezakegu, saiatuz barrendik. Gure bizi moduak izua sortzen dit, ez dut ezer espero ta inoren gandik, baina zer okupatu badago oraindik. Baina sustrai joan zen gupion mobida, orain gaurko gazten txanda bata tira. Ezakit iritsiko diren urrutira, seme alabak arrosko joan dira begira. Ez dute uste baina zahartuko dira. Naiza seme alabek egin duten alde, nik hemen segitzen dut irautzaren alde. Zarretxean jartzeko pintxoak debalde, edo medikua ez egiteko galde. Ta zu berriz sartuta ospinduta zaude. Berriz ere zen lider itxurak dituzun, lehen ere ala zinen arrazoita zentzun. Zuk betitzeiken zendun, tabezeok entzun, ekintzaz bihurtu nahi guzure oi hartzun. Ta begira noraino ekarri gaituzu. Naizta ona ekarri zaitu dan doidoia, pentsa oaindik gurea dela arrazoia. Badaukagu kemena, naiz falta sasoia, irautza irabazteko puntuan dagoia. Ukabila ezin bada, altxatu bastoia.
Eta danontzat gaztetzearen bosgarren urte urren jaialdiak beak abera behar zuen eta laukoteak beren agurrak kantatuta, guk ere lagintxu bat ekarri dugu eta honakoa duzue bada, Sustraie Kolinak botatako agurra. Agurrik beharrean, gero arte.
Kosta honek badauka nahiko erakarpen, naiz batzutan ez duten itzonik esaten. Gaztetxeak bost urte bete ditu aurten, plentziarrek bestein beste ikusi ditzaten. Jarraitu ezazue danontzat izaten, jarraitu ezazue danontzat izaten.
Bailagunok eta musika bailongo honekin batera heldu zaigu agenda proposamenerako tartea. Bizkaiaren luze zabalean bertzoak presente dirauen seinale honakoa bai. Ostiralarekin batera maiatzaren lauan eta Abadinon gaueko hamarretan badugu bai bertzo jaialdirik. Matinako kulturetzean Txaberraltube, Miren Artetxe, Aitorre Bizkarra eta Aitorre Mendiluze izango ditugu, beraz, Abadinon maiatzaren lauan, eta egun horretan bertan be Busturialdean Bermeon hain zuzen be saio berezia, bile literatura eta musika ikuskizuna, bertzoak, ipuñak, aipuak, olerkiak eta kantak arratzaldeko zazpi eta erdietan eta arrantzalearen museoan. Hori guztia Bermeon maiatzaren lauan kantuan, Unai Orbaetxe izango dugu, eta Inunen laguntzaz, Mikel Inuntziagaren laguntzaz. Bilbon eta maiatzaren bostean eta zapatuarekin batera Santutxun, bueltan dira bai udaberriko bertsoak eta Santutxura. Eguerdiko ordu batetik hasita eta Carmelo Plazan kantuan izango dira, laukotea, Oiana Bartra, Sustrai Kolina, Etxaun Lekue, eta Maialen Lujanbio. Urrengo itzordua Balmasedan dugu eta Balmasedan izango dugu egun osoko jaialdia, jaialdi bikoitzean zuzen behazierakoan eta goizean Bizkaiko Eskolarteko txapelketaren finala izango dugu eta ondoren Bertso Eskolen eguna izango ditugu. Akorduan izan horien artean, parte hartzaileen artean Maite Sarasola dugula, Izazela jatarren saga handia da gero. Horratz, Balmasedan Eskolarteko, Bizkaiko Eskolarteko finala. Eta ondoren, arratzaldeko partean, bostetardietan izango dugu Bizkaiko Bertzolari Txapelketaren 17. edizioaren bestelako udaberriko kanporaketa bat. Kantuan, zeikotea izango dugu taula gainean eta Jon Barrokal, Aitor Bizkarra Aritz, Landeta, Iñaki Lersundi, Beña Temolina eta Jon Ander Urkiaga. Balmasedan akorduan izan, saio bikoitza dugula goizean Bizkaiko Eskolarteko txapelketaren finala, goizeko 11 eta erdietan Klaretan Zokian eta ondoren arratzaldean, 5 eta erdietan Bizkaiko Bertzolari Txapelketaren udaberriko faseak segida duela eta Balmasedan dugula urrengo itzordua, beste zeikote bat, zelkatzeko fasea. Bai lagunok bai eta gauza on guztiek akabera behar eta gureak ere egin du, eskerrik asko. Gure Joseba Barandiaran potojorrankide laguna gurera etortzearen, plazerra gero.
Bai, eskerrik asko zuei eta potoon guztioi.
Eta sorionak edo behonde izula, bitan gainerare.
Bueno, udazkenean simelduko garela dirudi.
Baina luzea izan dadila bidaia. Tira lagunok, Bizkaiko bertsolari txapelketaren udaberriko fasean aritu gara eta horretan arakan ibili eta topa dugu bai Gautegi Sartegako saioen lagintxu batzuk ekartzeko bidea. Joseba Barandiaranen jarduna aupatu egin dugu, bai, loratu egin dugu besteen pentsutan eta tira horren kontuak handiak dirata. Akordoan izan bigarren geratu zaigula Joseba, Julen Ibargoen Goitiaren atzetik. Por cierto, ez da nire familiako kide. Eta ondoren Danontzat Gaztetzean izan gara arek Gaztetzean bosgarren urte urrenaren arira izandako bertso jaialdi mundialaz gozatu al izan dugu. Gai jartzea benetan ondo ibili da, bai, aipatzekoa, bertsolariak be, bere tamainan. Tira, arretaz be, gozatu ederra hartu dugu eta agenda proposamenerako bide ere. Gure partetik besterik ez lagun on batek zioen bezala. Muy bien, chaval, pero hay que mejorar. Esandakoaren damurik, es. Viva Guek, viva Bertzoa, viva Polo.